galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa Isniin, taariikhduna ay tahay 14ka bisha Februari ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Eelboorka Adacadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidankiina la hakiyey, markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muudey.
Waa booliiska Soomaaliya oo ka hadlay dhacdo shalay ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho oo lagu hor istaagay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muudey oo ku sii jeeday baraawe. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a toddobaadlaha oo aan ku eegayno dhibaatada ay Soomaalidu qurbaha kala kulmaan ee dhinaca fahamka sharciyada wadamada ay ku nool yihiin.
Fahan gaar ay u baahan yihiin, shuruuc ay leeyihiin dejisan, waa hay-ado maaragtay sharcigooda uu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan, hase ahaatee dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsaneyn ayaa dhacda qaabka ay u shaqeyso.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan, isla markaana aan ku eegayno, geerida allaa u naxariistay mulla xamiistihii amaba codsameeyihii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdikariin Faarax Qaare Jiir oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Iyo weliba sidoo kale qodobo kale iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Afar qof oo rayid ayaa ku dhintay kadib markii mooto bajaaj ay la socdeen ay la qaraxday miino ama ay kula qaraxday miino duleedka magaalada Jowhar. Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhexaysa magaalada Jowhar iyo weliba garoonka diyaaradaha. Dadka qaraxa ku dhintay marka laga reebo wadaha mootada ayaa inta kale waxay ahaayeen ganacsata Jowhar caanka. Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah wadada loo maro garoonka diyaaradaha, lamana uga cidda lala damacsanaa qaraxan, iyadoo Jowhaarna maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen amaba ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz si ay uga wada xaajoodaan islamarkaana ay maanta uga wada hadlaan kulan ay ugu yeeshaan magaalada Kiyev, iyagoo ka wada hadlaya xaaladaha ugu dambeeyay ee Ukrain. Xilli hogaamiyaasha reer galbeedku ay muujinayaan taageero ay u hayaan dalka Ukrain maadaama laga cabsi qabo in Ruushku uu gudaha u galo dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa xaddii shalay warfidyanada u sheegay in ciidamada uu Ruushku ku soo daadguray iyo xadka uu la wadaagay Ukrain ay tahay mid aad iyo aad u halis badan, islamarkaana booqashadiisa uu maanta ku tegay iyo magaalada Kiyev iyo weliba maalinta salaasadoo iyadana uu ku hakan doono magaalada caasimada waa Ruushka ee Moscow si uu halkaasi ugula kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ay labadaasi booqashaba ay ku saabsanaan doonaan sidii loo heli lahaa jidee lagu xaliyo islamarkaana lagu xaqiijiyo ammaanka Yurub. Ukrain ayaa xaddii codsatay in Ruushka iyo weliba dowladaha kale ee xubnaha ka ururka iskaashiga ammaanka Yurub ay ka qayb qaataan kulan lagu qabto muddo 2 maalmood gudahooda si looga wada xaajoodo dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka ee xadkaasi. 5 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu aftuubay koonfurta dalka Yemen ee ay dagaaladu saameeyeen sida ay hay-addu axaddii sheegtay. 5 qof ayaa jimcihii lagu aftuubay koonfurta gobolka Abyan iyagoo ah markaasi kasoo noqonayay islamarkaana kusoo jeeday magaalada dekeddu ay ku taallo ee Cadan kadib markii ay soo dhameeyeen howlgal shaqo ay ku maqnaayeen sida uu wakaaladda wararka ee f b u sheegay Eri Karineko oo qaramada midoobay u hadlay. laamaha ammaanka iyo weliba dadka arrimahaas u dhuun daloola ama aanay sheegin cidda aftuubatay halwadeennada qaramada midoobay ka tirsan. Magaalada Cadan ayaa saldhig u noqotay dowladda Yemen ee ay dunidu aqoonsan tahay kadib markii fallaagada xuutiyiintu ay magaaladaasi caasimadda ee Sancaa ee waddankaasi caasimadda u ah ay ka saareen xukuumaddaasi sanadkii 2014. Dhegaystayaal, warkii dunidura waa naga intaas. galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. sidii dhegeystayaal idaacadaha iyagii shalay aad ku dhegeysateenba, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muday ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen safar uu ku tegi lahaa degmada Barawe si uu ugu tartamo kursiga sumadiisu ay tahay 514 aninahda 514 ee uu 4 sannadood ee lasoo dhaafay uu ku matalay beeshiisa, arrintaasoo uu ku tilmaamay meeda sharciga baalmarsan. maanta ayaa haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay booliska Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
booliska Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhacdadii shalay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka Cabdiweli Ibraahim Muday looga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka Aadan Cadde si uu u gaaro magaalada Baraawe. afhayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababta guddoomiye ku-xigeenka looga hor istaagay safarkiisa Baraawe ay tahay isagoo watay ciidamo ka badan inta sharci ahaan la ogol yahay.
shalay oo ay taariikhda ahayd 13-ka bisha 2-aad 2022-ka waxaa garoonka Aadan Cadde International Airport ka dhacday dhacdo yar oo qusaysay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Muday oo rabay inuu aado deegaanka Baraawe oo ay ka socoto wajiga 2-aad ee doorashada maamulka Koonfur Galbeed. eelboorka Aadan Cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. ciidankiina la hakiyey markii dambena la ogaaday inuu wato guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muday, laguna wargeliyey in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5-4.
afhayeenka ayaa hoosta ka xariiqay in amniga Baraawe uu sugan yahay islamarkaana aan la aqbali doonin in lala tago ciidamo fara badan, isagoona xusay in mas-uul weliba loo ogol yahay ilaalo ka kooban ilaa 5 xubnood.
muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya, qof kasta ha ahaado, ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay mas-uul ka yihiin ammaankiisa, sugidda amniga, sugidda doorashooyinka. waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummadda Soomaaliyeed ay si xor xalaal isku doortaan. muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shaqsiyan waa lagu ogol yahay, laakiin saanad 400 ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo. wax walbana ay dhici karaan, waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4 ugu badnaa mas-uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan. marka laga reebo mas-uuliyiinta sare ee dalka, waxaan u ogolnahay xildhibaan kasta oo aadaya deegaan doorashadiisa inuu kaxaysan karo 5 askari sida ammaanka ba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sare, horena uu u booqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee guddiga amniga doorashooyinka. taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu ballan qaadayaa in goob kasta oo doorasho ka dhacayso dalka ka mid ah, ciidan booliisa jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka keliya qaas u ah. taa annagoo ka duuleyna, waxaan uga digaynaa in mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaar garowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato.
hadalka ka soo yeeray afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa daba jooga eedayn uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Muday uu shalay u jeediyey maamulka Koonfur Galbeed oo uu xusay inay ka dambeeyeen tallaabadii looga hor istaagay safarkiisii Baraawe, halkaas oo ay ka dhacayso doorashada kursiga uu u sharaxan yahay ee uu tirsigiisu yahay 545. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waagaag dhegeystayaal xasan kaafi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal warbixinna ku saabsan allahu naxariiste taariikhda cabdikariin jiir ayaa inoo soo socda hase yeeshee haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii layska v o a toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada ay soomaalidu qurbaha kala kulmaan gaar ahaan fahanka dhinaca sharciga ee wadamada ay ku nool yihiin waxa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay jahwareer siyaasadeed iyo sharci darro markii xukuumaddii dhexe iyo kala dambayntii ay burburtay sanadkii 1991 taasna waxay keentay in tiro badan oo ka mid a shacabka soomaaliyeed ay u hayaamaan dibadaha oo ay ku noolaadaan sida lagu xusay warbixin qiyaasa oo ay soo saartay qaramada midoobay intii u dhexaysay sannadihii 1990 ilaa iyo 2015 soomaalida dibadaha ku nool waxay gaarayeen ilaa iyo 2 milyan oo qof 3 dalool laba dadkaasi ka mid a waxay ku noolaayeen wadamada dariska la ah soomaaliya inkastoo ay nolol ka samaysteen wax ku barteen qaarkoodna ganacsiyo horumar iyo magac kaleba ka sameeyeen haddana mar walba qurbaha waxay kala kulmayeen caqabado kala duwan barnaamijka ilayska ee toddobaadkan ayaan ku eegaynaa caqabadaha dhinaca fahamka iyo ilaalinta sharciga wadamada ay ku nool yihiin ka soo wajaha soomaalida aan ku horeynay dalkan maraykanka waxaa ku nool soomaali badan gaar ahaan gobollada minnesota iyo ohio qowniyahan badan ayaa qaba in soomaalidu inay ku dhacaan dembiyo u nugul yihiin sababo la xiriira iyagoo aan fahamsanayn sharciyada u yaala wadankan garyaqaan amiin haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada soomaalida maraykanka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatada soomaalida haysata
runtii markii hore waaragtay waxay u baahan yihiin fahan gaaray u baahan yihiin shuruuc bay leeyihiin dejisan waa hay-ado maaragtay sharcigooda uu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan hase ahaatee dad badan hadee soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsanayn ayaa dhacda qaabka ay u shaqayso oo qofkii maaragtay uusan shuruucdi si fiican u fahamsanayn waayo waxaa loo baahan yahay ururadan oo kale inay leeyihiin guddi maamusha oo aan mushaari ahayn waxba ka qaadanin oo maaragtay kor joogta oo ilaalisa maadaama oo dee canshuur dhaafna la siinayo hanti dadweynena inta badan lagu bixiyo dadku ay sadaqaystaan marka dad badan oo macnaha ka furta communitygeedna aada inaysan u fahamsanayn ayaad mararka qaarkood arkaysaa marka xafiisyada nagu yimaadaan oo kalena ay ka muuqanaysaa in maaragtay aysan uu hal qof oo kale uu ka howlgalaba hay-addo dhan meesha la rabay in hay-addu ay shaqaalan lahaato sidaasi la midana maaragtay guddi kor joogtayn ah oo maaragtay iska xuqabsa ku shaqaysana ay joogaan iyo shuruuc kale oo runtii looga baahan yahay sharcigii lagu dhaqan gelin lahaa ama lagu dhaqi lahaa oo kale hay-adda inaysan u diyaarsanayn marka waxyaala noocaas ayaan ku aragnaa in hay-adaha qaarkood ay ka jiraan dabcan soomaalido dhan maaha hay-ada soomaali ay maamusho oo waxaa jira waxaaso dhan u dhammaystiran yihiin oo si wanaagsanna u howlgala laakiin kuwa badan noocaas ayaa jira gaar ahaan hadda markii uu dilaacay xanuunkan COVID-19 waxaa soo batay in dad badan oo isku dayay inay wax u qabtaan bulshadii ay furtaan hay-ada noocaasa hase ahaatee aysan u dhammaystirnayn shuruucdii laga rabay iyo nidaamyadii loo baahnaa inay ay ku howlgalaan
marka haddaan la ilaaliyo marka shuruucda hay-adaha aan dawliga ahayn ama samafalka ama haddaan la ilaalin oo maaragtay sidaad sheegaysaa nidaamkii loo mari lahaa aan loo marin dhibaato noocee lagala kulmi karaa xagga sharciga
dabcan dhibaatooyin kala duwan baa lagala kulmi karaa waxaa imaan kara haddii waddankan wax walba oo aad qaadays tallaabo walba ood qaadaysid waa in go-aamo laysla og yahay oo isu dheeli tirin ay wax ku soo baxaan haddii ka soo qaadoo kale hanti hay-addu ay lahayd hal qof una uu go-aan ka gaaro dabcan waxaa imaanaysa in maaragtay su-aalo laakiin la yidhaahdo yaa kula go-aamiyey sidee adigu go-aamada dhan u gaaraysaa waxyaala noocaasoo lagu furo baaritaana lagu sameeyo waayo hay-adaha maadaama ay yihiin hay-ada dadweyne waxaa ilaashado oo daba socda xeerlaalinta gobolka hay-adda dakhliga dalka maraykanka IRS loo yaqaano hay-ado kale oo dawli ahaa daba socda oo ilaaliya oo imtixaanada mariyo oo maaragtay audit ku sameeya marka haddii ay waxyaalaas kale soo baxaan waxyaala waxaa lagala kulmi karaa inta udhexaysa runtii in qofka lagu soo eedeeyo ku-takrifal hantiyeed iyo in sidoo kale habacsanaan lagu soo eedeeyo oo shirkadii ama sidaa lagu xiro ama ganaax lagu soo rogo marka waxyaalahaas kale ayaa lagala kulmi karaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa iyagana shuruucda kale ee dalkan u yaala dhibaatooyinka qoysaska soomaalida iyo dadka soomaalida ee qaxootiga ee waddankan yimid ay kala kulmaan?
colaada waad dareemi kartaa maaragtay dad ku cusub meel, inkastoo runtii hadda dadku soomaaliyeed ay maro kala duwan yimaadeen, haddana weli waxaa lagu tiriyaa maadaama oo dadkii u horreysay ee soo galay waddankan ay u badan yihiin soomaalidu in maaragtay aysan wax badan ka fahamsanayn shuruucda dalkan, taasina arrin soomaalida khaas ku ama aha, dad walba oo waddan u haajira ama waddamo taga tan oo kale ciyaal ayay la kulmaan. soomaalidu runtii waa dad aad u dadaal badan, jecelna inay maaragtay noloshooda wax ka bedelaan, shaqo badan, laakiin nidaamyadii waddankan ka jiray iyo shuruucdii ka jirtay bay marar badan aysan dad badan fahamsanayn. taas ayaa waxay keentaa qofku inuu qaladaad ku dhacdhaco maaragtay fara badan, iyagoo maaragtay aan ulakacba ayna ka ahayn, taasina ay markii maxkamadaha la tago oo kale qofkii uu leeyahay maaragtay waxaan ma fahamsanayn, hase ahaatee sharciga waddankan u yaalana uu yahay qof walba oo dalkan ku nool inuu sharciga fahamsanaa masoo xaqiijin karno. marka waxaan qiyaasaynaa ama aan aqoonsanaynaa in qof waliba aqoonsan yahay ama aqoonsano ama ha aqoonsanaanin, iyagoo ugu mahmaha ma garanayo difaac maaha. marka way dhacdaa dhinacyo badan runtii, iyagoo aan islahayn wax qalda ayay waxyaalo badan ka qaldamaan. waxyaalaha runtii aan inta badan aragno oo ka qaldama waxyaalaha aan tusaale usoo qaadan karo waxaa ka mid a qofka waddanka Maraykanka waa waddan sharcigiisu aad u adag yahay in la helo, aad u adag yahay. hase ahaatee dadka soomaalida inta badan si fudud ayaa lagu keenay, sharcigana si fudud ayaa lagu siiyey. marka qofkii isagoo sahashan ayaa laga yaabaa inuu sharcigiisii meelaan munaasabayn ka xareeyo ama isagu uu iskaga dhaqaaqo inuu xareysto, taasina su-aala uu ka jawaabayay uu sharcigiisa dhawaan ku waayo ama qiilqiil uu ka galo. markaas qofkaasina kama ahayn runtii waxa leh ee keliya maaragtay waa isagoon fahamsanayn iyo maaragtay shuruucda waddankan aad u adag. marka taas ayaa ka mid a arrinta hadda aan non-profitka aan ka hadlaynay ayaa ka mid a oo qofkii mararka qaarkood ku yimaada waxaad leedahay hay-addan awey maamulkeedii boardkii hay-addan kula maamulaya awey qof markaasi wuxuu kuleyahay anigaa boardkii ah. marka waana hal shaqsi oo laga yaabo qofkaasi inuu yahay qof shaqaale hay-adda u ah oo runtii board ahayn. marka way jiraan caqabadaha noocaas soo food saara, laakiin waa wax loo baahan yahay runtii wax laga barto, dadaal badanna wuu socdaa oo maaragtay ay isku dayeen dadka inay wax ka bedelaan. waxaa kaloo intaas dheer maaragtay in aan waxyaalaha dadha arkaysaa kambani weyn maamulaya oo intaas oo maaragtay ay lacago milyan soo gelayso oo laga yaabo inuusan qofkaasi xisaabiyana lahayn, garyaqaana lahayn, macnaha xirfadlayaal la shaqeeyo la taliyo uusan lahayn, keliyuu hawsha iska wato, dadaalkiisa uuna ku keenay, laakiin marka ay wax ku dhacaan uu qofkaasi carcarado uu raadiyo inuu gadaal ka saxo intii ay uu hore laga sixi lahaa, taasina ay ku keento macnaha khasaaro badan iyo kharash badan uu ka galo. waayo in wax la saxaa ka dhib badan oo macnaha ka kharash badan oo ka waqti badan intii maaragtay intuna waxaana khaldalin ba la toosin lahaa. marka in la toosiyaa ka sahlan in wax gadaal laga saxo. marka waxyaala noocaasa ku aragnaa bulshada soomaaliyeed oo dhinaca sharciga kasoo wajaha, dhinaca qoyskaa ka mid a, dhinaca caruurtaa ka mid a, dhinaca waxbarashada. marka dhinac walba waa shuruuc way nagu cusub yihiin, dadkii weli way baranayaan, marka way kala kulmaan caqabado iyo maaragtay cidhiidiyo badan.
dhinaca yurub oo kale, dalka Ingiriiska oo soomaalida ku nool ay badan tahay, waxaa baarlamaanka dalkaasi hor yaala sharci dib u habeyn ku sameynaya sharciyada socdaalka iyo jinsiyadaha ee UK. sharcigaasi waxaa ku jira qodobo si weyn u duudsiin kara dadka laga tirada badan yahay helista dhalashada dalkaasi. sharcigan oo warbaahinta UK ay ugu yeerto sharciga ka dhanka ah qaxootiga oo muran badan waddankaasi ka dhaliyey ayaanay soomaalida badan ku baraarugsanayn. maxamed ibraahim hareere waxa uu ka faalloodaa arrimaha UK isagoo dhinaca kalena la shaqeeya hay-adaha qaxootiga. waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sharcigan.
sharcigan socdaalka iyo dhalashadu waa mid ay dowladdu soo bandhigtay sanadkii hore. sharcigaasi aqalka hoose ee baarlamaanka waa ka gudbay, haddana waxaa ka dooday xildhibaanada aqalka sare. sharcigan oo lagu tilmaamay weerar lagu qaaday shuruucda caalamiga ah ee qaxootigu waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa dadka soomaalida ee waddanka yimaada. qofka magangelya doonka waxa uu ee aan sifaha sharciga oo kale waddankan ku soo gelin wuxuu sharcigani dhigayaa in la xidhi karayo muddo 4 sannadood. waxaa kaloo uu sharcigu dhigayaa in qofkaasoo galootiga ah loo diidi karayo taageerada la siiyo dadka qaxootiga ah ama magangelya doonka. sidoo kalena haddii dadkaasoo kale soo galootiga ay helaan sharciga hadhowtoole waxaa loo ogolaanaynin oo loo diidaya in reerahooda ay dalbadaan amaba loo keeno.
Harare ayaan weydiiyey ugaalka Soomaalida ee sharcigan iyo haddii ay ka falceliyeen.
Ma arkin wax Soomaali oo ka hadla sharcigan oo kale. Run ahaantiina ma jiro hogaan ama urur midaysan oo Soomaaliyeed oo danaheena dhowraa, malihin hal xil dhibaan oo baarlamaanka London inoogu shiraaca. Ururada Soomaaliyeed ee waddanka ka jiraana way kala qaybsan yihiin oo dee ayaan darada dhulkii hooyo ka jirtaa ayuun baad moodaa inay hal saamaysay iyagana. Inkasta oo aada loogu baahan yahay inay Soomaaliyeed isu tagto ee dee la isku biiriyo, tala la isku biiriyo oo dee wax si wada jira wax loo wada qabsado. Tusaale ahaan waxaad ka arki karaysaa sanadkii 2020-ka waxaa jirtay in hal degmo oo keliyata oo ka tirsan 23 degmo ee ay London ka kooban tahay lagu hayay 70 caruur oo Soomaaliyeed oo loo raadinayay cid la siiyo oo korsata.
Waddanka Australia, gaar ahaan gobolka Victoria oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin, ayaa sanad walba sharciyo cusub la marsiiyaa baarlamaanka gobolkaasi ama midka guud ee federaalka waddankaas. Haddaba Soomaalida dega waddanka Australia waa sidee fahamkooda sharciyada cusub iyo caqabadaha ay kala kulmaan? Su-aashaasi waxaa barnaamijka Elayska VOA-da uga jawaabay garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdulaahi Maxamuud oo ah abukaata sharciyada bartay waddankaasi kuna shaqeysta.
Soomaalida waxaa haysa dhibaato oo luqadda marka hore marka luqadda af Ingiriis hadday si fiican u akhrin karin ama dhegeysan karin waxaa laga yaabaa wararka waddanka socda inay nala socnin. Xoogaa wararka ay dhegeystaan waddanka Soomaaliya ay ka dhegeystaan, marka taas waa dhibaatada ugu weyn, mala socdaan wararka oo waddanka laga soo daayo. Waddankan dadka shacabka degan waddankan Australia waxaa laga yaabaa xildhibaanka xaafadooda inay telefoon u diraan ama email u diraan ama warqad u diraan in fikradooda iyo waxay ayaga jeclaan lahaayeen sharcigaas gaar ahaan inay u diraan oo ay pressure saaraan oo faa'iido ka helaan. Marka Soomaalida haddee la soconinba sharciyada la doodaayo baarlamaanka ma haystaan fursad codkooda kusoo jeediyaan. Marka dhibaato weyn waaye, hadhow sharci marka soo dejiyo saameyn uu ku yeelan karaa laga yaabaa. Mar dhaweed sharci oo aada iyo aada dad badan loo doodaa iyo dad badan kasoo horjeedeen aa la soo dejiyey waxaa dhacday, waxaa loo ogolaaday bisha December lasoo dhaafay 2021 in loo ogolaado madaxda oo gobolka inuu amar bixiyo bandow ama waxyaabaha ku saabsan dhinaca caafimaadka inuu soo dejin karo bandow iyo waxyaalo kale loogu baahnaa in cudurka corona la yareeyo. Marka hore waxay ahayd madaxda oo caafimaadka iyo dakhtariin inuu la tashado oo markaas ay soo dejiyaan wax la dhaho directions waddankan loo yaqaano oo markaas qof kale u saxiixo oo markaas loo ogolaado asagaa awooddan u leh. Marka Soomaalidu waa ogtahay dad waddankooda jecel waayo oo safar badan waddanka iska dhaaf wadamo badan degannahay, marka waa dad safar badan oo waddanka ka baxo oo soo galo. Marka aduu madaxda gobolka aduu soo deji bandow waxaa laga yaabaa dad maqan inay soo laaban karin iyo dad raba inay baxaan inay bixi karin. Marka dhibaatooyin weynaa kasoo gaari karo oo socodka dadka Soomaalida in la istaajiyo.
Maaha sharciyada caqabadaha ku ah oo keliya Soomaalida ee waxaa jira sharciyo u wanaagsan dadka soo galowga ah oo ay Soomaalidu ka mid yihiin, laakiin aanay Soomaalidu la kulahayn sababo la xiriira iyagoon la socon. Waa kan garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdulaahi Maxamuud mar kale.
Haa, marka sharciyada qaarkood sharciyo fiicana soo baxo oo loo baahan yahay oo dadka shacabku u baahan yihiin. Mid hadda ani gaar ahaan waxaa ka shaqeeyaa dadka criminal law ama dadka dambiyada gala oo booliska haystaan, taas wax weyn wax fiicana kasoo baxay. Sanadka la soo dhaafay isla December 2021 gobolkan waxaa la mariyay baarlamaanka sharci oo qofkii haduu dambi galo 10 sano kadib dambi kale haduusan gelin waa laga tirtiraa rekoorkooda ama wax walba wax ku qoran ma jirto rekoorkooda. Marka sharcigaas dadka badankood lama socdaan. Wax oo dadaal badan la galaayo way ahayd oo dad badan, looyaro badan iyo dad shacab ka mid ah riixayeen in amarka la mariyo. Marka Soomaalida badanaa mala socdaan, haddana waa u sharaxaa aada ugu farxeen. Laakiin hadday ogaan lahaayeen waxaa laga yaabaa in ay ku darsan lahaayeen codsiga in sharciyan la bedelo. Marka haday codsigooda ku dari lahaayeen waxaa laga yaabaa waxyaalo badan wadankan in la sii hagaajin lahaa.
Codkaasi waxa uu ahaa garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdulaahi Maxamuud oo ah abukaate sharciyada ku bartay oo ku nool wadanka Australia. Wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ila iska viyoweeda. Barnaamijku waan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada sharci ee ay Soomaalida kala kulmaan qurbaha cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookgeenna. Inta ka horeysa waa anigoo ah Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkeeda la socodsiinayay oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
wahagaaga dhegeystayaal colaad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. dabcan dhegeystayaal, wararka iyo barnaamijyadan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
allow naxariiste waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday abwaan alxamiiste cabdikariim faarax qaareeyey cabdikariin jiir, kaasoo si weyn loogu yaqaanay samaynta laxanka heesaha soomaalida. weli waxaa v o a soo gaadhaya tacsida iyo weliba ka falcelinta geeridiisa ee qaar ka mid a fanaaniinta iyo weliba abwaanada soomaalida. haddaba aan ku horeyno warbixintan uu magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed akulle.
allahu naxariistee marxuum cabdikariim faarax qaare cabdikariin jiir oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay tiir ka mid ahaa tiirarka fanka iyo suugaanta ee soomaalida. allahu naxariistee cabdikariim faarax qaarey ayaa waxaa taariikhdiisa v o a uga warramay iyo wakhtigii ay isbarteen iyo shakhsiyaddii marxuumka intaba abwaan maxamed aadan dacar oo ku nool hadda magaalada hargeysa.
marka hore innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan leenahay cabdikariim faarax qaarey cabdikariin jiir, ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo intii dhibatee ummatul maxamedba, innagana ilaahay ha inooga daba naxariiso. cabdikariin, anagu dee waxaan waa lodkii hore ayuu ku jiraa ee dhaqanka, maaha dadkan dhexe iyo foonaanta, mar dadkii horuu ku jira. marka wuxuu ahaa cabdikariin horta nin laxamiiste ah ayuu ku caan baxay.
inkastoo marxuum cabdikariim faarax qaarey uu hal laxamiiste sare oo si weyn soomaalidu uga wada dheeregsan tahay, ayaa haddana waxaa si gaara u calaamadsan halabuuro waaweyn oo soomaaliyeed oo si gaara heesahooda ama suugaantooda uu laxanka u saaray inta badan. waa kan mar kale maxamed aadan dacar.
maxamed uu aada badan u sameeyeyna waxa weeye maxamed ibraahim warsame hatraawi iyo nin kaloo isna qaali ahaa maxamed cali kaariye, allahu naxariiste orqorde heesaan oo dhegeystaan sa saartay rakadeedii fuushay iyo sababka la hamoodin iyo ninka waa dadkaa u sameeyey hooyada ninka sameeyey weye waa isaga codkaa u sameeyey hooyada beled weyaa sameeyey ha beled weyn allah oqre heesaa isagaa sameeyey.
geesta kale maxamed aadan dacar oo sii tilmaamaya aqoonta uu u lahaa allahu naxariistee cabdikariim faarax qaarey laxamiistihii weynaa ee soomaaliyeed ayaa carabka ku dhuftay inuu ahaa nin waxbartay, sidaa darteedna aan shaqaale ka noqonin wasaaradda warfaafinta xilliyadaasi, balse uu rasmi ahaan shaqaale uga ahaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee soomaaliya.
idaacadda kama shaqeyn, muu ahayn ragga idaacadda ka shaqeeya, waxbuu bartay oo iskuul buu ka soo baxay, dabadeetana wasaaradda tacliinta ayuu ka shaqeyn jiray oo nin wasaaradda tacliinta ka tirsan ayuu ahaa. markaa cabdikariin inta ugu weynee uu ku soo baxay waxay ahayd 1964 ayuu rugaad isagiyo saciid xarawe iyo niman kaloo wada socda ayay keeneen, way halkan ka dhigeen hargeysay ka dhigeen iyagoo xamar ka keenay 1964. markaas
golahan murtidiya madadaalada inuu inagu magaceeda la baxnay aynu lahayn ayay ku dhigeen sidaasay dabadeetana heesaheedii qaar baa la qabto yaala maanduuri waayeen manaandirir waayeen lacan heesaysaan layaga ayaa ku jiray wuxuu ahaa waxyaabo badanoo lagu garto oo wuxuu ahaa garanaysaa dadkan tacwadda xaggeeda iyo diinta ka shaqeeya oo wuxuu ahaa nin saaxiiba salaada cajaayib qaba masaajidka safka hore safka horumbu ku jira marka nin ilaah buu ahaa
xagga dadkana waxa
layaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
uu laxan ama cod u sameeyo suugaanta ama heesaha jacaylka ee soomaalida ama waddaniga sida uu sheegaya mar kale abwaan maxamed aadan dacar oo aan kula kulmay magaalada hargeysa waxa uu si weyn xil isaga saaray inuu suugaan badan nebi maxamed lagu ammaanayo salallahu calayhi wasalam uu laxan iyo codba u sameeyo
waxa aan ku xusuustaa oan ku garanayaa waxaan isugu nimi toobaatankii meelahaas ahayd baan umalaynayaa iyo toobaatanki waxay mooyaane ayaa qolo nootim waxay yidhahdeen waa nimiyo waxaan aan riwaadahuun dhigaysaan qolo culimey fanka xaggan ma u bedishaanoo xagga diinta niyo ila cali kaariye iyo aniga iyo rag badan oo caynkaasi sahre axmed iyo noo yeedheen marwe maxamed inanay orhan jiray oo dhimatay iyo dad baa lasoo ururinay dabadeetana halkaasuu dabeetana afar cod uu ku sameeyey ha cabdikariim waxaan kaga soo qaadqaadaya uma soo gaabinayaa waa dharaartii heesa la idhahay sahre axmed qaado waa dharaartii dhirtoodii ee dhalashadii rasuulka calayhi salaam ya oo nebi ammaana ayuu sameeyey laba kan u sameeyey inta raacday codka isagaale hoyaad waa nin wax caynkaas uha waxa kale aan kuusaridaraya xagga khayrka ergada furqaan leh ergada furqaan ninka codkaa sameeyey weeyaan ee qaadaya marka inta habluhu qaadayaan mooyaane inta kale afka ka sheegsheegaya waa codkaasu waa isaga waa cabdikariin jiir codkaas
maxamed xasan cali weji waa gaasimaha waaxda dhaqanka ee wakhtigan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan waa suxufii rug cadaaya waa waaye arag macalina si weyn ayaa ay xidhiidh u lahaayeen islamarkaana isu yaqaaneen allah u naxariistee marxuum cabdikariin faarax qaare cabdikariin jiir
ilaahay naxariis janaha ka waraabiyo kul nafsin daa'iqati lmowt waxaan leenahay intum saabiquun wanaxnu laaxiquun fii rasuulku ilah alayhi salaatu wasalaam waa naga hormarteen annagu idaba soconaa ilahay inagana dembigeena haldhaaf waxa uu ahaa barashadiisu dee markii aan bilaabay saxaafadaba ayaan bartay wuxuu ahaa nin furfuran runtii wuxuu ahaa nin ilbaxa wuxuu ahaa nin iimaan leh nin dhowsan buu ahaa nin markaa fankiisu ku taabaqaaday buu ahaa oo magac ku lahaa fanka dhexdiisa bulshaduna ay aada u taqiinay oo xagga laxanka aada loogu bartay buu ahaa waxaan isku baranay magaalada muqdisho wuxuu ahaa dadkii aadka u jecel dadka soo baxaya ee dhiiri geliya buu ahaa markaa magaciisuna uu aada weynaa sheekooyin badan baan dhex maray waan ku wada sheekaysan jiray ilaa siduu usoo galay shaqada iyo siduu utaaba qaaday iyo dee anu maqlayda dee hawshiisa u qabanay waxyaabuhu soo saaray waxaan u jeclaa qasaa'idkii nabi ammaanka ahaa oo qaarkood codkiisuba ku jiro ergadii furqaan ka mid ahayd oo ahayd mucjiso uu dee hal abuurayna abwaankan weyn ilaahay caafimada siiyey hasraawi oo marka lasoo qaaday qasaa'idka loola kul wata u weyn ba asiiradii nebigoo dhan badda calayhi salaatu wasalaam ay ku dhantoo soomaaliya haysaysan oo inta laxana isbedelaysana ragga miisiga yaqaana ay garanayaan dee si isubedelayso weliba
abakor cadaawe raage oo loo yaqaano buulaxuubay waa darbuugeedaysta si weyn looga yaqaano somalilan iyo dhulka soomaalida cabdikariim faarax qaare allahu naxariiste ayaa 1979-kii waxay ku kulmeen magaalada hargeysa iyadoo muddana ay ku wada shaqeeyeen qaybta fanka
horta maanta waxaa ii nasiiba aan kulli inaad waraysi cabdikariin aad iga qaado taariikhdiisa aad bay horta u nasiib badanahay walow aniga aanan cabdikariin taariikhdiisa aanan kusoo koobi karna halkan waayo kol haddii weji aad ka wareysatay waxa weeyaan halkaasay ku dhantay anugu intaan ka aqaanno waa in kooban cabdikariin hargeysaan isugu nimi anoo horey inaan u aqaanay in hargeysa isugu nimidoo wada shaqeynay in badan cabdikariin nin dhoorsoon buu ahaa horta markii u horeysa fankan lagu sheegayo waxa weyaan dadku heesaaga unbay garanayaan hebel waa qatar ninkaasi wuu heesaa waa qatar aqalkan haddii oona sees lahayn dee dusha lagama bilaabi karo seeska fanka u ahaa cabdikariin dadka u fariisiyo fanka
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waagaag dhegeystayaal khadar aadi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan sidoo kale dhegeystayaal, waxay noo soo socota warbixin kale oo ku saabsan isla taariikhdaasi. Allaahu naxariistee cabdikariim jiir oo ay fanaaniin kala duwan ay ka hadlayaan islamarkaana ay ku faahfaahinayaan doorkii uu fanka ku lahaa iyo weliba laxamedi uu saaray. hase yeeshee qeybaha dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. qodobadayda ku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. marinka laga gudbay ee ugu mashquulka badan ee xadka dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa dib loo furay waqti dambe oo axaddii shalay ah, kadib markii bannaanbaxyo ka dhana xayiraadaha xanuunka COVID-19 ay halkaasi u xidhnayd ee muddo toddobaad ku dhow. xilli mas-uuliyiinta dalka Kanada ay ka maageen qulqulatooyinka dibadbaxyada ballaaran ee caasimadda Ottawa. waran laga soo saaray Briishkan ayaa lagu sheegay in Briishkan ambassador uu haatan si buuxda u furan yahay, isla markaana ay u saamaxayso isu socodka ganacsiga ee dhaqaalaha Mareykanka iyo Kanada. Ishar Gentis oo ah afhayeen u hadashay shirkadda Detroit International Bridge ayaa ku sheegtay qoraal ay ugu jawaabtay wakaaladda wararka Associated Press in Briishku dib u furmayo 11 habeennimo. marinkan ayaa ay maraan 52% dhammaan ganacsiga u dhexeeya labada wadal waa Mareykanka iyo Kanada, iyadoo xayiraadan oo ka timi dhinaca Kanadana ay caqabada ku keentay ganacsigii labada dhinac, taasoo ku qasabtay dhowr warshadood oo ah kuwa gawaarida isku rakiba inay xirmaan. haweenay u dhaxday amaba xaas u ah Alexei Navalny oo ah xabsiga ugu jira dhaliisha u dhow jeediyo aqalka Kremlinka looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa maanta ku dhalaysay mas-uuliyiinta dalkaasi Ruushka xukun cusub oo lagu kordhinayo xabsigiisa, taasoo la gaarsiinaya in ka badan 10 sano. Navalny oo ugu cadcada dadka gudaha ka dhaliila madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu xukumay bishii Februariyo sannadkii hore 2 sannadood iyo barxabsiga, kaasoo lala xidhiidhinaya eedo hore oo ah wax istabamarin kadib markii uu ka badbaaday weerar lagu sumaynayay, kaasoo isaga iyo reer galbeedkuba ay ku eedeeyeen aqalka Kremlinka looga arrimiyo dalkaasi Ruushku inuu ka dambeeyey. maalinta Salaasada ayaana loo mudeeyey xarig ciqaabeedka eedaha dheeriga ayaa loo haysto, kuwaasoo ah wax istabamarin iyo weliba in uu yasay amaba u yaraystay maxkamadda. wahagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. sida dhegeystayaal aad goordhoweydba maqlayseen, waxaad maqasheen taariikhda Eben Xariiste Jannaa ka waraabiye Cabdikariin Faarax Qaare Cabdikariin Jiir oo ay ka warramayeen qaar ka mid a abwaaniin iyo weliba asxaab ay muddo soo wada shaqeeyeen. haddaba dhegeystayaal, sida aad ku maqlayseen warbixintaasi horeba, heesaha uu sida gaarka laxanka u saaray Cabdikariin Jiir waxaa ka mid a heesta Laalays ee qaado fanaanada Hibe Maxamed, heesta Beledweyne u qaado Xasan Aadan Samatar, iyo weliba Nabi Amaankii caanka ahaa ee Ergeda Furqaan, iyo weliba kuwo kale oo badan. haddaba fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura oo heesaheeda inta badan uu laxanka saaray Cabdikariin Jiir ayaa iyana ka hadashay sida ay warbixintan haatan uu inoo soo gudbinayo uu ku sheegayo wariyahayaga Cabdikariin aan idhaahdo Cabdicasiis Barrow.
allaha u naxariistay Cabdikariin Faarax Qaare oo ku magac dheeraa Jiir waxa uu ku dhashay degmada Hobyo ee gobolka Mudug hilaadii 1943. waxa uu ahaa mulaxan ku wanaagsan samaynta codadka, waxaana lagu tiriyaa inuu ahaa ragga foolaadka u ahaa naaxiyadu samaynta heesaha Soomaalida. fanaaniin badan oo aada loo jecel yahay ayuu codadka heesahooda sameeyey, waxaana ka mid a Xasan Aadan Samatar, Hibe Maxamed, allaha u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan, iyo hobollo badan oo saameyn ku leh dhagaha bulshada Soomaaliyeed. Jiir oo ahaa nin furfuran, hadalyaqaan ah oo aad u dun wanaagsanaa, ayay geeridiisu si isku mida u taabatay guud ahaan shacabka Soomaalida, gaar ahaan fanaaniintii ay soo wada shaqeeyeen sida ay ku warramayso Hibe Maxamed Hibe Nuura.
taqsidaas waxaan uga naxashay anan qof hore uga naxin, waayo aqoon aada u fidsan ayaan u lahaa Cabdikariim, laxanistahayda buu ahaa nin aad u dabeecad fiican oo buu aad u wanaagsan oon aad u jeclahay buu allaha u naxariiste. Waxaan ka tacsiyeynayaa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan qoyska ballaarada ee Faarax Caaray ayaan ka tacsiyeynayaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto.
Allaha u naxariiste Cabdikariin Jiir oo 2 sano ka hor ka qayb galay bandhig ay qabatay xarunta dhaqanka iyo fanka ee Kayd ee fadhigeedu yahay London ayaa ka waramay sida heeso badan oo lala dhacay uu codadkooda u sameeyey. Waxa uu hoosta ka xariiqay in dhadhanka ereyga iyo halka codkiisa uu ka soo baxayo loo baahan yahay inay iswaafaqaan, taasi oo muujinaysa heerka farshaxanimadiisa sarreysa ee gaarsiisanayd.
Waxaan raadiyay markaas maxaa codku yahay, waxaan raadiyay waxa codow maxaa tahay, dhaqankii baan dib ugu noqday, ciyaarihii baan dib ugu noqday, hees ciyaareedii heesooleedka baan galay, bad baan galay, bad codad bad ah waxaa la yaab lahayd. Markii aan ilaa 7 waxaan ka shaqaynayay meesha dhaqanka ee muusumka, 7 ciyaarood markaan dhegaystay oo ciyaar waliba ay nooc u heesayaan ama nooc ciyaarayaan farxadda, farxadda ku digashada, faanka, kalgacalka, caashaqa, jacaylka, caashaqa iyo jacaylka iyo kalgacalku waa kala nooc codadkoodu. Markii aan baddaas galay ayaa marka waxaan ilay bal 86 baan codkii ugu horreeyay sameeyay.
Heeska Sabab Kale Ha Moodine oo uu erayadoodu lahaa Allaha u raxmadee Abwaan Maxamed Cali Kaariye ayay ahayd heeskii muujisay awoodda uu Jiir u lahaa inuu sameeyo codad saameyn weyn ku yeesha qalbiyada Soomaalida.
86 baan codkii ugu horreeyay sameeyay Maxamed Cali Kaariye ayaa waxaan ka soo qaaday hees la yiraahdo oo aanu sheekadan u geeyey Sabab Kale Ha Moodine. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sababka alamud ayaan sameeyey anugu waxaysa hadda ku heysto fayris baa laga qaadi doonaa ilaa codkii waa ka baqayaa. Maxaa noogaan yaalay, maxaa noogaan meel la galay, waxaan yidhi heestan iga xafid hadda codkii siday tahay nafta waa ka baqayaa fayris aan ka qaadi siday tahay nafta idiyo ya masuuti hawlaa sanadaan yahaystee tasabiyo waxyeeliyo samir waan ka boos wa inaa salgaari waxay baan dhacis
fanaanada Hiba Maxamed inta badan heesaheeda sida kaxwaana haye ma ogtahay soo noqodo nabada iyo kuwa kalaba waxa uu Jiir u sameeyay laxamada. Waxay qudheeda Hiba sharaxaysa sababta heesaheeda uu codadka inta badan ugu sameeyay Jiir.
Wuxuu odhan jiray marxuu qaalaa naxariistay codkeeda waan jeclahay, talabaad siyaano hadduu yidhaahda laxanka halkaasuu maraa markuu halkaa maray halkaasaa laga qabtaa markuu sidayahay korbaa loo qaadaa. Markaa wuxuu odhan jiray inta meeleedan gaarsiiyo inuu wajeesi karta aniguna nabadina ku raagne inkastoo ku rabayo uriyaqay maalmahan inkastoo ku rabayo uriyaqay maalmahan rafa
Allah naxariiste cabdikariin jiir oo shalay dunida ka huleelay waxay soomaalida ku xasuusan doonaa in kaalin wax ku ool ah uu ka qaatay kobcinta fanka soomaalida weliba xilli loo baahnaa oo dowladnimadu ay curdun ahayd. Laxamada mucjisada ahaa ee uu halabuuray waxaa ka mid a heeska baladweyne ee uu qaado fanaanka xasan aadan samatar ereyadeeduna uu leeyahay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi. Heeskan oo dhowr jeer laxankeeda uu isbeddelayo waxay ka mid tahay kuwa soomaalidu ay aad u jeceshahay oo aan dhegaysigeeda laga daalin. Cabdikariin Jiir waxa uu ahaa bakaal faneed oo sannado badan u shidnaa fanka Soomaaliyeed, hubantise in aan saha lagu ilaawi doonin magiciisana uu sii waari doono. Laakiin waxay su'aali ka imaanaysaa yaa buuxin doona booskii uu banneeyey? Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
wahgaaga dhegeystayaal wariyahayaga cabdicasiis barre waa aadi aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa waraysigaasi fanaanada Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuur ay kaga hadlaysay heeseeda gaarka amaba badankooda uu laxanka saaray ee banaxariistii Jannaa ka waraabiyay Cabdikariin Jiir. Waraysigaasoo dhammaystiran oo ay la yeelatay wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan, iyadoo Hibe ay ku sugan tahay waddankan Maraykanka, waxaad kaga bogan kartaan islamarkaana aad ka dhegeysan kartaan bogayaga v o a somali com.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Mid ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho ayaa dhigayay in 25-ka bishan Februari lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana muddadaasi ka harsan 10 cisho oo keliya. Haddaba muddadaasi loo cayimay doorashada aqalka hoose ee dalka ka socota ma lagu soo gabagabayn karaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya siyaasi ahna xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Barre Jibriil, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyey xildhibaan Cabdi Barre.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Saynab. Waan su-aasha aan ka jawaabo, haddaan ka jawaabo. Shirkii murmurteedka ka soo baxay in 15-ka Janaayo ilaa 15-ka Maarso lasoo gabagabeeyo oo ugu dambeyn lasoo gabagabeeyo waa run aad baan utaa usoo dhaweynaya. Maxaa yeelay haddii wax daacad laga yahay oo ay daacadnimo ku jirto, bil baatiriya 20 cashaa lagu dhammayn karaa, 15 cashaa lagu dhammayn karaa, waa haddii daacad laga yahay. Laakiin wax haddaan daacad laga ahayn oo sida shirarkii hore kulota la ragaadinahayo oo maaragtay sida aan ognahay maamulada qaarkood gadaal wax looga yeerinahayo, taas wax badan baa haga, wax badan baa lumahaya, wax badan baa khaldamahaya. Marka sideeda waxa weeye wax walba dadaal bay ku xiran yihiin, wax walba waxay ku xiran yihiin madaxda iyo mas-uuliyiinta markaas qaatay go-aanka masiirka qaatay inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan oo ay daacad ka tahay waa fulahayaan. Laakiin haddee Soomaali baan nahay oo shirar horaa kuwaan ka dhacay oo ka horreeyey oo saan oo kale muddo yar oo cayiman loo qabtay, muddada yaraydoo loo cayimayd waad ogtihiin waxa ka dhacay, inay maraysa sanad iyo samti ay sii cagcagaynayso oo wax suuroobaya ayna jirin. Marka muhiimaddu waxa weeye aan isku soo duubo, anigu waxaan qabaa in waxaas la sameeyey, arrinta la sameeyey sideeda ay daacad u noqoto, maamuladana waxaan leeyahay u naxa shacabka Soomaaliyeed, u naxa dadkiina, u naxa iska daaya maaragtay nin jeclaysiga iyo gadaal dhabarka la idinka taamanayo nintiisa aada fulinaysaan, waxaad fulisaan midda shacab iyo midda dadweyne labadaa fuliya. Aad iyo aad u mahadsantihiin
Dr. Mukhtar. Muddada la cayima hadda wax ma lagu dhameyn karaa oo ma lagu soo gebagabayn karaa guud ahaan doorashada inta harsan?
Seynab walaal, waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed na dhageysanaya meel walba ay joogaan. Runtii anigu waxaan qabaa fikir ahaan in marnaba aysa suurtoobeynin in lagu soo gebagabeeyo muddada loo qabtay oo ah February, waayo waxaan ka hadleyna waxa ay tahay 270 dheebal mise 260 kasoo qaadbo erge ah oo min kiiba 100 haddii laysku dhufto waxay noqonaysaa 620,000 oo erge ah oo la rabay in bulshada maamul dhammaantooda laisu keeno, la codeeyo, la dirgeliyo. Waxaan ani waxaan qabaa isla jugjug meesha joog leh waa sheekadii hore oo mar walba muddada la qabanayo san suurtoobeynin, waayo taa waxaa sii dheer cabashooyinka iyo dadkaas sida gaarka ah loo wato oo la rabay inay kusoo baxaan oo iyadana ka imaaneyso doodo, ay ka imaaneyso jecleysi, ay ka imaaneyso isqabsi, ay ka imaaneyso guddigii xalinta khilaafaadka. Meeshan walaal wax isbedelaa ma jirin bo runtii, waxaan wax naqshad la dejiyo oo loogu talagalay ummadan in lasii jahwareeriyo oo jahwareerkaas lagu jiro, waayo haddii la rabay in wax la xaliyo madaxweynaha muddo xileedkiisa intuusan dhammaan ayaa qorshaha la dejin lahaa doorasho qaabka loo aadi lahaa. Muddadii ay dhammaatay ilaa isan iyo xoogaa ayaa marba waxaa la wadaa in la fariisto maamul goboleedyada, ayagana faa'iida ayay u tahay markaas inay dib usii dhacdo, xukuumadda faa'iida u tahay inay dib usii dhacaan, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada dib faa'iida u tahay inay dib usii dhacaan. Dhammaantooda win-win ayay taagan, waxa dhibka qaban kariya waa shacabka, marnama suurtoobeyso waxa meesha ay kusoo qoreen ay leeyihiin. Intaasaa lagu xalin karaa.
Xildhibaan Cabdi Barre, haddii aan kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar wuxuu ku doodayaa in marka la eego baaxadda hawsha harsan inaanay lagu soo gebagabayn karin doorashada muddada loo asteeyo, adigana rajo ayaa kuu muuqato in haddii laga shaqeeyo in lagu dhammayn karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Dr. Mukhtar, waa mahadsan yahay. Waa run fikirkaas waa waxyaabaha horey loo soo arkay oo wax badan soo lumiyey oo in badan lagu arkay. Marka dadku inuu doktorku soo hadlo waa run, oo dadku waa niyad jabeen, waxayna ku niyad jabeen shirarkii hore iyo wixii horey u dhacay oo waan laga soo qaadin oo isqabqabsi badan meeshii keenay oo wixii dhacay hadda ama xildhibaanadii lasoo doortay si u dhicin qof walba aynu ognahay. Marka anigu dadka ma niyad jabinahayo, mana oranhayo khilaaf baa imaanahaya ama muran baa imaanahaya. Waxaan qabaa Soomaalidu maanta inay bislaatay oo muran intaa ka badan iyo qeyro intaa ka badan aan dib dambe aan usii dulqaadan karo. Maanta shacab qof walba taagan yahay war Ilaahay yaa maanta waxaa naga dhameeya oo si noogu dhameeya. Marka yeena wax sharaysanin saaxiibka Mukhtaarna waxaan leeyahay wax walba aynu ka fiirino dhanka wanaagsan aynu ka fiirino. Haddii horey wax u dhaceen oo jiitan badan yimid oo muran badan yimid inaynu nidhaahno tiyar u raadraacno maahan. Marka rajo kastoo timaado waa inaynu dhanka wanaagsan ka raacno, waa inaynaan dhanka xuman aynaan ka fiirin. Marka waxaan qabaa anigu sida horey aan u sheegay inaynu markasta dhanka wanaagsan ka raacno haddii daacad laga yahay bahashaan laga yahay in wax walba inoo ku dhammaanayaan. Marka taasa anigu qabaa, waana rajaynayaa muddadaas ka yar inay xataa ku dhammaato. Aad iyo aad u mahadsantihi.
Sida Cabdi Barre uu ka dhawaajiyey, Dr. Mukhtar, ma kula tahay in haddii si wada jir ah looga wada shaqeeyo arinto dadaal la muujiyo in hawsha lagu dhameyn karo?
Waa salaamayaa saaxiibkay mar kale xildhibaan hore Cabdi Barre siyaasi rugcada. Fikirkiisi wanaagsan oo runtii uu jecel yahay in si wanaagsan ku dhamaadaan, anagoo dhan wada jecel inay ku dhamaadaan. Laakiin dadka meesha jooga wax oo niyad wanaag la rabay iyo waxa ayaga ay rabaan waa labay kaliyeen, waayo nimankan ujeedkoodii horeba waxay ahaayeenbo sidii qorshahan nidaamkan kuraas loo boobi lahaa ama dib loogu soo noqon lahaa, re-election lagu sameyn lahaa. Fikirkoodi waxba kama bedelayaan. Hadday fikirkoodi rabaan inay wax ka bedelaan, mar hore wax bedel lahaayeen, u tanaasul lahaayeen dalka iyo dadki. Intaba dadkan dad waxaas quseeya ma aha. Ujeedkoodu wuxuu yahay nimanka ay wataa inay soo baxaan, hadday soo baxeen inay meesha dib u dhac ay socdo, foodadu socoto, sidaas dib ahaan xafiiska ay kusii joogaan. Anagoo dhan waa rabnaa inay wax dhammaadaan oo dalkii mugdigu ku jiro in laga saaro. Maxaa taa loo aadaa aqalka saraa diyaarsan oo 54 xildhibaan diyaarsan? Maxaa shir gudoomiye loogu sameyn waayo gudoonkoodii? Maxaa gudoomiye ku-xogeenkoodii loogu sameyn waayo? Maxaa loo horumarin waayo aqalka saroo diyaarsan? Meeshaan lamara wax in la hagaajiyo dhammaantooda, maamul goboleedyada, xukuumadda, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada, waxa kala dhigi la rabay ay sii tahay ayaga hadda dalka usii sareeya dhaan annaga nahayeen hay-adda ugu sareysa dalka go-aanka dalka sii gaaray awooddaas yar inay cabaar sii haystaan xukuumadda cabaar ayagana inay sii joogaan madaxweynaha kursi mudaxileedkiisa inuu sii fadhiyo runta xaqiiqda haddaan gudagalno annaga waxaan rabnay ee tahay xaqiiqda inaan aadno waayo haddii la rabay inay wax hagaagaan intaan laislama soo gaareenbo mar hore wax la hagaajin lahaa dhammaantood.
intaasina dhegeystayaal waxaynu kaga soo gududoognaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay wariyaha yaga sayne baabuukar maxamed gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayn maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalma heesa. xalay baan saqdii dhexe sariirtaan ku jiibsaday sagaal jeer ka tooso codkaasi fanaanada hibe maxamed udoon hiba nuura iyo weliba laxanka oo heestaasi sidaaad warbixinadii horeba ugu dhegaysateen u saaray ee banaxariisti jannaa ka waraabiye cabdikariim jiir ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.